Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Zija Turković osuđena 40 godina zatvora, a Milenko Lakić na 35 za krivična djela radi sticanja protivpravne imovinske koristi.
Uspjeli smo razbiti i demontirati ovu opasnu zločinačku organizaciju za koje je ostalo 5 ubijenih žrtava, od čega jedna žena u visokom stupnju trudnoće.
U Sarajevu susret predsjedavajućeg vijeća ministara BiH i šefa delegacije Europske unije u BiH. U Banja Luci Skupština Republike Srpske razmatrala nacrt izmjena zakona o eksproprijaciji. Obilježene godišnjice stradanja Bošnjaka i Hrvata u Ahmićima kod Viteza i Trusini kod Konjica.
Bude se iste uspomene, sve isto. Živit mi moramo, da je ko prije nije.
Smatralo još jednom godišnjicom sjećanja naše poginule i oprosta drugima, znači da bi živjeli zajedno.
Milorad Dodik položio cvijeće i odao počast ubijenim Srebreničanima u memorijalnom centru Potočari.
Ja sam kao čovjek najviše zainteresovan za kompletni sustav. Vjerojatno će i vrijeme i neke nezavisni potpuno mjesta izvor.
Tači bi mogao biti uhapšen dođe li u Srbiju, izjavio srbijanski tužilac za ratne zločine. Vučić nije doprinio utvrđivanju istine o padu vojnog helikoptera, kazao zaštitnik građana Srbije. Ruska ekonomija se može oporaviti za 2 godine, ocijenio Vladimir Putin u TV prenosu, ponovio još jednom i da ruske trupe nisu na istoku Ukrajine.
Jer sada treba da primjenimo sporazum i Minska i mi sve to činimo, dok vlasti u Kijevu sa druge strane ne žure da učine isto, a sankcije protiv nas su i dalje na snazi.
Širi se prostor potrage za avionom Malaysia Airlines koji je nestao u martu prošle godine. Vrijeme sutra na oblačenje sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 15 do 24 stepena.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Zija Turković osuđen je danas na 40 godina zatvora, Milenko Lakić na 35 za krivična djela radi sticanja protivpravne imovinske koristi. Članovi Turkovićeve grupe današnjom konačnom presudom osuđeni su za krivična djela ubistava, pokušaja ubistava, neovlašteni promet droga, razbojništvo, iznude, pranje novca, izazivanje opšte opasnosti te neovlašteni promet oružja i vojne opreme, kao i za pljačku 2,4 miliona maraka u kargo centru Međunarodnog aerodroma u Sarajevu. Kako je saopšteno iz BH tužilaštva, radi se o istorijskoj presudi u borbi protiv organizovanog kriminala, izvještava Dženana Halimović.
Monstruozna ubistva, pljačka 2,5 miliona maraka iz kargo centra Sarajevskog aerodroma, trgovina drogom, iznude, razbojništvo i pranje novca, kažnjeni su u dosada najvećem predmetu za organizovani kriminal pred pravosuđem u Bosni i Hercegovini sa ukupno 95 godina zatvora. Zija Turković, vođa kriminalne grupe, pravosnažno je osuđen na 40 godina zatvora. On je, kako je navedeno u presudi, naredio, organizirao, planirao, izvršavao i nadzirao izvršenje krivičnih djela, a potom i dijelio plijen. Stečenim novcem kupovao je nekretnine koje su mu oduzete, kao i 2 automobila, a u roku od 6 mjeseci mora uplatiti oko 300.000 maraka u budžet Bosne i Hercegovine. Milenko Lakić, neposredni izvršilac nekoliko ubistava, osuđen je na 35 godina zatvora. Portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić nakon izricanja presude je kazao:
"Uspjeli smo razbiti demontirati ovu opasnu zločinačku organizaciju za koje je ostalo 5 ubijenih žrtava, od čega jedna žena u visokom stupnju trudnoće, čiji su pripadnici optuženi za pokušaj ubojstva, pljačku na aerodromu u Sarajevu i druga teška kaznena djela kao što su pranje novca, iznude."
Izricanje presude pratio je i Sandy Tolić, sin ubijenog Marija Tolića.
"Ovo je veliki dan za pravosuđe Bosne i Hercegovine, što ovaj monstrum nije mogao podmititi, jer sa svojim prijetnjama napraviti da ne dođe pravde za porodice ubijeni ljudi na najgori načine."
Turkovićev branilac Fahrija Karkin kritizirao je sud te kazao kako je sistem neodrživ.
"Jedino je ova presuda slična prvoj presudi samo po sankciji. Sve ostalo su promijenili, činjenični supstrat i pravnu kvalifikaciju."
Kerim Čelik, advokat Fadila Aljovića osuđenog na 5 godina zatvora, najavio je dalju pravnu borbu.
"Uložit ćemo apelaciju Ustavnom sudu, povrijeđena sudska prava na pravično suđenje, pravo na odbranu i tako dalje, donesena presuda bez jednog valjanog dokaza."
Sud Bosne i Hercegovine je potvrdio i prvostepene presude kojom su iz Turkovićeve grupe osuđeni Saša Stjepanović na 12 i Muamer Zahitović na 3 godine zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Predsjedavajući vijeća ministara BiH Denis Zvizdić i šef delegacije Evropske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark postigli su danas u Sarajevu saglasnost o koracima i prioritetnim ciljevima koje Bosna i Hercegovina treba da provede na ekonomskim reformama. To se prvenstveno odnosi na usvajanje nacionalnog programa ekonomskih reformi, realizaciju zadataka iz ciljeva i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, nove socioekonomske agende za nivo BiH i dalje jačanje vladavine prava i organizovane borbe protiv terorizma, kriminala i korupcije. Slušamo Milada Obradovića.
Spremnost Evropske unije i Evropske komisije da zajedno sa institucijama Bosne i Hercegovine aktivno rade na dinamiziranom procesu reformi evropskih integracija daje razloge za zadovoljstvo, ocjena je predsjedavajućeg vijeća ministara BiH Denisa Zvizdića. Zvizdić dodaje da je postignuta potpuna saglasnost o ključnim ciljevima koje nova vlast treba da ostvari u narednom periodu.
Ukazati da je bilo riječ o nekoliko ključnih prioriteta na kojima ćemo raditi. Dakle, usvajanje nacionalnog programa ekonomskih reformi, realizacija svih zadataka i ciljeva koji slijede poslije stupanja na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, naravno socioekonomska agenda koja će imati svoje specifičnosti za nivo Bosne i Hercegovine i dalji rad na jačanju vladavine prava i organizovanoj borbi protiv terorizma, korupcije i kriminala.
Evropska unija i dalje će snažno podržavati evropski put Bosne i Hercegovine, potvrdio je specijalni predstavnik Evropske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark, koji je zadovoljan prije svega jasno iskazanim namjerama za provođenjem socioekonomskih reformi.
U tom kontekstu naredni mjeseci će biti ključni i izuzetno važni i u njima će svakako imati našu podršku. Također, gospodin predsjedavajući je pomenuo vrlo važna pitanja, prije svega u oblasti sigurnosti, poput borbe protiv terorizma i organiziranog kriminala. U tom kontekstu također nadamo se da će se finalizirati izrada svih potrebnih strateških dokumenata na državnoj razini.
Šef delegacije Evropske unije u BiH podsjetio je da je 23. februara BiH parlament usvojio pisanu izjavu čime su otvorena vrata Europe.
Uključujući i stupanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u cijelosti na snagu sa 1. junom. Sa stupanjem sporazuma na snagu imat ćemo i pravni osnov koji će nam omogućiti dalje korake aktiviranja određenih dodatnih instrumenata za pružanje pomoći.
A sada je, poručio šef delegacije Europske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark, sve u rukama građana i političara Bosne i Hercegovine da se obećano i ostvari. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Skupština Republike Srpske razmatrala je danas nacrt izmjena zakona o eksproprijaciji nakon što je Ustavni sud tog BiH entiteta donio odluku da su pojedine odredbe ovog zakona neustavne jer ugrožavaju pravnu sigurnost građana. Nova zakonska rješenja ovaj put ne bi trebalo dozvoliti eksproprijaciju prije utvrđenog dogovora o visini otkupa zemljišta od vlasnika, a precizirano je da se protiv akta o utvrđivanju opšteg interesa može pokrenuti upravni spor. Pratio Milorad Milojević.
Iako je prethodna najava bila da će se o izmjenama zakona o eksproprijaciji raspravljati kao prijedlogu po hitnom postupku, ipak su poslanici Narodne skupštine Republike Srpske pred sobom dobili nacrt. No bez obzira na to, u opozicionim strankama tvrde da predviđene izmjene ne mijenjaju suštinu zakona o eksproprijaciji, te da treba usvojiti novi zakon. Poslanik SDS-a Nedeljko Glamočak.
Nije ništa učinjeno s ovim zakonom. Samo implementirana odluka Ustavnog suda, ove tri na brisanjem predviđenih članova kako idu izmjene, a suštinski ovaj zakon i dalje ostaje itekako šteta po Republiku Srpsku i sve manipulacije koje se do sada provodile na osnovu ovog i poslije ove izmjena zakona i dalje se mogu provoditi.
Postojeći zakon, čije je odredbe poništio Ustavni sud krajem prošle godine, omogućavao je eksproprijaciju zemljišta čim bi se ono proglasilo opštim interesom. U SDS-u su zatražili i izvještaj od nadležnih institucija kojim bi se utvrdio tačan broj utvrđenih opštih interesa i eventualna šteta nanesena građanima provođenjem neustavnog zakona. Poslanik te stranke Tomica Stojanović.
Da li će biti određenih utuživanja, ko će platiti tu štetu i da li će iko ikada odgovarati zbog ovakvoj, slobodno smijem nazvati, glupost od zakona, jer očigledno je da je neko na takav način pokušao da stekne nelegalnu imovinu.
vršilac dužnosti direktora Uprave za geodetske i imovinsko-pravne odnose Republike Srpske, Miloš Komljenović, pak tvrdi da za sada nema pokazatelja da je zakon zloupotrebljavan.
Ja sam u primopredaji dobio podatak da nikakve štetne posljedice po Republiku Srpsku, po građane, nisu učinjene prilikom primjene zakona o eksproprijaciji. Vidjet ćemo na kraju, ja ću vas izvijestiti o tome.
Nacrtom zakona definisano je, pored ostalog, i da se rok za podnošenje zahtjeva za poništenje pravosnažnog rješenja o eksproprijaciji povećava sa 3 na 10 godina, ukoliko nisu izvršeni znatni radovi na tom objektu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U selu Ahmići kod Viteza danas je obilježena 22. godišnjica stradanja civila. Pripadnici HVO-a su 16. aprila 1993. u ovom selu ubili 116 bošnjačkih civila, među kojima je bila i beba od 3 mjeseca. Marija Augustinović ima detalje.
Pomozite nam da ih pronađemo. Poruka je obilježavanja 22. godišnjice zločina u Ahmićima u blizini Viteza. U ovom selu u Srednjoj Bosni 16. aprila 1993. godine ubijeno je 116 civila, među kojima je bilo najviše djece, žena i staraca. Među ubijenima su i članovi obitelji Hajrudina Pezera, koji kaže da je imao sreću da tog kobnog aprila napusti Ahmiće.
Ovdje u ovoj kući mojoj je ubilo me oca, mater, brata, porodicu, a mi smo sreća, mi smo izišli malo ranije. Pošto mene otac je stariji čovjek i on ne bi išao, kaže, kome će ići na komad, kao izbjeglica ide. I ostao ovdje, ostala je mama sa njim, kaj sa nam Bog dadne, i brata mlađeg. Ostaje sa sobom. I još nisam našao oca i mater.
Nakon rata u Ahmiće se vratila Izmeta Berkić, koja je izgubila 19 članova obitelji.
Bude se te uspomene, sve isto. Živit mi moram, a da je ko prije nije, neće biti nikad. Kad su oni dijete malo koljeci ubili, sad može zamisliti.
U Ahmićima je do sada identificirano i ukopano 85 osoba, dok se za tijelima ostalih još traga. Međutim, svjesni su toga da će, kada prođe ovaj dan, ponovno biti zaboravljeni i prepušteni sami sebi. Do sljedeće godišnjice. Za Radio Slobodna Evropa iz Viteza, Marija Augustinović.
Danas je obilježena godišnjica ubistva 18 civila hrvatske nacionalnosti i 4 pripadnika HVO-a, koji su se prethodno predali u selu Trusina u opštini Konjic. Zločin su počinili pripadnici odreda za posebne namjene Zulfikar pri štabu vrhovne komande armije BiH, informiše Mirsada Ćosić.
I danas je na spomen obilježje u Trusini položeno cvijeće, a porodice stradalih u ovom zločinu ističu samo tugu.
Svake godine ista bol.
Ili gorčina, ili tuga, ili jad, da sam više ne vjerujem ništa.
Nemam riječi.
Mara Krešu u zločinu u selu Trusina izgubila je muža.
Ne mogu ti ni pričati. Muža su mi ubili pred očima mojim.
Dragica Tomić, predsjednica Udruge poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu Konjic.
Godina prolazi, tuga ostaje. Da bismo dalje živjeli, trebamo oprostiti, moramo oprostiti. Ovo bi ja smatrala još jednom godišnjicom sjećanja naše poginule i oprosta drugima, znači, da bi živjeli zajedno.
Podsjećamo, u ovom zločinu pripadnici armije Republike Bosne i Hercegovine ubili su 18 civila i 4 pripadnika HVO-a koji su se prethodno predali. Župnik Fradarko Drljo izgubio je i oca i brata.
Zato što je mržnja napravila ovo, ja želim da to baš prestane. Da uvijek bude mir, ne možemo mi to vratiti, ali možemo barem spriječiti da se nigdje drugdje više to ne događa, ne ponavlja. Zato su moje poruke uvijek poruke mira.
Već 4,5 godine u toku je prvostepeni postupak za petoricu optuženih bivših pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine, ističe glavna urednica BIRN-a Erna Mačkić.
Još uvijek nismo dočekali prvostepenu presudu, iako je prošlo ovoliko godina. Trenutno je postupak pred sudom Bosne i Hercegovine u završnoj fazi, iznose se završne riječi. S tim da je prethodno bilo 6 optuženih u procesu, jedan optuženi Zulfikar Ali Špago jeste odvojen zbog njegovog zdravstvenog stanja.
Također, pred sudom Bosne i Hercegovine dvije osobe su presuđene za zločin u Trusini.
Edin Džeko, pravosnažno osuđen na 13 godina zatvora, i Rasema Handanović, koja je sklopila sporazum o priznanju krivice i osuđena je na 5,5 godina zatvora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik posjetio je danas memorijalni centar Potočari i položio cvijeće na mjestu spomenika za žrtve genocida. Ovo je Dodikova prva posjeta memorijalnom centru, pratio Sadik Salimović.
Iako je u više navrata negirao genocid u Srebrenici, Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, danas je položio cvijeće na spomen obilježja Memorijalnog centra Potočari. Minutom šutnje odao je poštu ubijenim Bošnjacima. Dodik je nakon toga prokomentarisao da je bilo zločina u Srebrenici, ali ne u tolikoj mjeri koliko se prikazuje. Dodao je da je se politika uplela u svaki događaj, pa i ovaj oko Srebrenice.
Ja sam kao čovjek najviše zainteresan za kompletnicima sve. Vjerovatno će i vrijeme i neke nezavisni potpuno mjesta izbori. Ali u suštini treba poštovati žrtve.
Njegov domaćin Čamil Duraković, načelnik opštine Srebrenica, rekao je da je ovo prva zvanična posjeta Milorada Dodika Srebrenici i da je njegov dolazak ohrabrenje za stanovnike ovog grada. Nakon toga Milorad Dodik je razgovarao sa čelnicima opštine Srebrenica o problemima koji prate ovaj grad na putu ka ekonomskom oporavku i poboljšanju uslova za bolji život svih stanovnika Srebrenice. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Noća zabilježa novi zemljotres u Sarajevu. Seizmolozi kažu da nema mjesta panici.
To ne bi trebalo da stvara paniku. Mislim, to je normalni prirodni proces smirivanja tla.
U Mostaru mladi izveli performans u znak sjećanja na ubijene u Keniji početkom mjeseca.
Pogotovo kad smo ovdje već došli, trebalo je dosta studenta nagovarati kako bi prišlo i legli.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. Ruski predsjednik Vladimir Putin počeo je da odgovara u televizijskom prenosu na pitanja građana. Ovo je platforma koju Putin s vremena na vrijeme koristi kao priliku za poboljšanje imidža, slanje signala o stanju ruske ekonomije, ali i da odgovori na važna vanjsko-politička pitanja, pripremila Biljana Jovićević.
Navodno je oko 2,5 miliona Rusa postavilo pitanja predsjedniku u program uživo koji će trajati kako se očekuje satima. Vladimir Putin kaže da su sankcije Zapada nametnute Rusiji da bi zaustavili njen razvoj, a da je ruska politika prema Ukrajini samo iskorištena kao izgovor.
Veoma je teško očekivati da će sankcije biti ukinute sada, jer su one isključivo političko pitanje. Čak i njihov cilj da se onemogući razvoj Rusije. Usput budi rečeno, sankcije već imaju veoma malo sad ove ima u Ukrajini, jer sada treba da primjenimo sporazumi Minska i mi sve to činimo, dok vlasti u Kijevu sa druge strane ne žure da učine isto, a sankcije protiv nas su i dalje na snazi.
U obraćanju naciji na početku se fokusirao na pozitivne trendove u problematičnoj ruskoj ekonomiji. Podcrtao je rast rublje u posljednje vrijeme koja je povratila 20% svoje vrijednosti u ovoj godini nakon snažnog pada u 2014. uzrokovanog prije svega niskim cijenama nafte i efektima sankcija kojima je Rusija izložena zbog miješanja u ukrajinsku krizu.
Suočeni smo sa određenim spoljnim restrikcijama i one pogađaju i našu stopu rasta i naš razvoj, ali generalno možemo vidjeti da rublja jača i da je tržište kapitala u porastu.
Eksperti, tvrdi ruski predsjednik, vjeruju da je vrhunac krize prošao. Prema riječima Vladimira Vladimirovića, sankcije predstavljaju doprinos ekonomskim izazovima sa kojima se suočava Rusija i treba da budu iskorištene kao baza za pomjeranje novih granica u ekonomiji.
Kada je riječ o tome koliko dugo ćemo patiti pod sankcijama Zapada, dozvolite mi da to preformulišem. Nema potrebe da patimo. Mi treba da iskoristimo ovu situaciju prvo i prije svega u cilju da proširimo nove horizonte. Možda to još uvijek nismo učinili, ali sada smo, na primjer, prisiljeni na to da radimo na izmjenama za dosadašnji izvoz i vjerujemo da će nas to dovesti do razvoja visoke tehnologije u ekonomiji.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Granična policija BiH uhapsila je jutros 11 osoba, među kojima je 7 carinskih službenika uprave za indirektno oporezivanje. Pretreseno je 11 objekata, informiše Erdoğan Katana.
Akcija mreža usmjerena je na borbu protiv koruptivnih krivičnih djela i krijumčarenja, a izvedena je na području Laktaša, Novog Grada, Gradiške, Banja Luke, Srpca, Bosanske Krupe, Kozarske Dubice, Zenice i Kladnja. Portparol granične policije Sanela Dujković.
Među lišenim slobode je 7 carinskih službenika uprave za indirektno oporezivanje za koje postoje osnova sumnje da su u cilju sticanja protupravne imovinske koristi u proteklom periodu počinili krivična djela udruživanja radi vršenja krivičnih djela u vezi sa krijumčarenjem, zloupotreba službenog položaja ili ovlasti, primanje dare ili drugih oblika koristi i krijumčarenje, kao i dva državljana Bosne i Hercegovine zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivična djela krijumčarenje i davanje dare i drugih oblika koristi.
Podršku graničnoj policiji Bosne i Hercegovine u ovoj akciji pružila je i Uprava za indirektno porezivanje Bosne i Hercegovine, a izvedena je po naredbi suda i tužilaštva BiH. Portparol Uprave za indirektno porezivanje Ratko Kovačević istakao je da je uprava opredijeljena u borbi protiv kriminala i korupcije u svojim redovima.
Očekujemo da će pred pravosudnim institucijama u narednom periodu u okončanju ove aktivnosti biti potpuno utvrđeno na koji način su provođeni određeni carinski postupci prilikom uvoza roba kao što je tekstil, automobili, tehnička oprema i drugo. U tom smislu očekujemo dakle da se u potpunosti utvrdi i postojanje eventualne odgovornosti nekih od službenika Uprave za indirektno oporezivanje, ali i granične policije i da se rasvijetli na koji način je određena roba u prijašnjem vremenskom periodu odulazila u Bosni i Hercegovini.
Ukoliko se bilo kojem od službenika koji su privedeni u ovoj akciji odredi mjera pritvora, oni će u skladu sa važećom legislativom biti suspendovani sa radnog mjesta, kazao je Kovačević. Iz Banja Luke iz Radija Slobodna Evropa, Edvan Katana.
Na području Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije i Albanije ima 14 dnevnih centara za djecu koja žive i rade na ulici. Briga o njima se najviše i provodi putem ovih centara, rečeno je danas na konferenciji u Sarajevu koju je pratila Ivana Bilić.
Dnevne centre za djecu vodi 15 organizacija okupljenih u regionalnu mrežu za djecu koja žive ili rade na ulici. Samo u prošloj godini usluge centra koristilo je 2000 djece. Na koji način im dnevni centri pomažu, objašnjava Maša Mirković iz organizacije Nova generacija Banja Luka.
Konkretno smo usmjereni na direktan rad sa djecom, što je ono što je specifično zapravo za rad svih ovih organizacija. Svakodnevno radimo sa djecom i negdje nam je cilj da zadovoljimo bazične potrebe djece, prvenstveno hrana, higijena, pa onda potrebe za sigurnošću.
Djeca koja žive ili rade na ulici nazivaju se i nevidljivom jer se nerijetko dešava da nisu upisana u matičnu knjigu rođenih. Osim ovog problema je što su ta djeca u pokretu. Maša Mirković.
Konkretno znamo da su to obično raskrsnice i da je to, da kažem, monopol. Čija je čija raskrsnica i šta oni rade, ali u nekim drugim mjestima, konkretno recimo u Banja Luci, ne postoji problem gdje djeca konstantno budu na određenim mjestima i zapravo to su djeca u pokretu i oni idu iz mjesta do mjesta.
Najčešći korisnici usluga dnevnih centara su pripadnici romske populacije, raseljena lica i djeca iz disfunkcionalnih obitelji. Centri im pomažu, no za bolje rezultate potrebna je veća podrška nadležnih institucija, kaže Andreja Žeravčić iz organizacije Save the Children.
Da sve institucije, sve nadležne institucije na adekvatan način svoju ulogu preuzmu i samo na taj način znači se može i riješiti ovo pitanje. Dnevni centar može da posluži kao jedna referentna tačka koja pokreće određena pitanja, ali u rješavanju pitanja dokumenata ove djece, u rješavanju pristupu obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti, socijalnoj zaštiti, sve nadležne institucije da moraju da adekvatno djeluju.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Nekoliko desetina studenata sveučilišta u Mostaru nešto iza 14 sati je u kampusu sveučilišta izvelo simbolični performans kojim su se priključili međunarodnoj akciji odavanje počasti žrtvama nedavnog masakra nad 147 studenata počinjenog početkom aprila u Keniji. Zabilježio Mirsad Behram.
Slike ubijenih studenata kako leže na tlu obišle su cijeli svijet. U performansu 147 studenata koji su na tlu ležali 147 sekundi učestvovala je studentica prve godine Marinka Barbarić.
I samim time što je lako sve, o svemu tome govoriti preko Facebooka i čitati na medijima, a vrlo teško se odazvati, pogotovo kad smo ovdje već došli, trebalo je dosta studenata nagovarati kako bi prišlo i leglo.
O motivima učešća u ovoj akciji glasnogovornik studentskog zbora sveučilišta u Mostaru Marko Krpan kazao nam je.
Mi smo napravili dakle, komparacija u isto vrijeme, negdje u razmaku od par dana se desila i zrakoplovna nesreća jedne njemačke aviokompanije u kojoj je poginulo približno gotovo isti broj unesrećenih, ali za razliku od toga koja je dobila puno medijskog prostora u svim svjetskim medijima i agencijama, ovaj pokolj u Keniji nije dobio na nikakvu važnosti u medijima i novinama.
Krpan je o ciljevima akcije kazao.
Želimo senzibilizirati javnost i potaknuti na javnu raspravu da se zločine dešavaju i u drugim i trećim zemljama svijeta, na svim ostalim kontinentima manje razvijenim, a da to nije samo u Italiji, Europi, Americi itd.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Nakon Sarajeva i u Tuzli je danas održana ulična akcija Država sposobnim, a ne podobnim u organizaciji centara civilnih inicijativa. Na ovaj način želi se skrenuti pažnja javnosti na činjenicu da se većina imenovanja u javnoj upravi vrši na način da se daje prednost politički podobnim kandidatima, pratila Maja Nikolić.
Građani Bosne i Hercegovine sve više su svjesni da priliku za zaposlenje najmanje imaju sposobni i da se javni natječaji raspisuju samo kako bi se zadovoljila zakonska forma. Oni koji na kraju dobiju zaposlenje uglavnom su ili već zaposleni na toj poziciji ili će oni s političkom ili rodbinskom pozadinom imati prednost. To je nedavno pokazao i slučaj iz Gračanice kada je umjesto Admira Mujkića, diplomiranog inženjera mašinstva, u Gračaničkoj srednjoj školi zaposlena osoba sa srednjom stručnom spremom.
Vezano sve za konkursnu proceduru je raspisan 2014. godine na mjesto profesora praktične nastave mašinske grupe predmeta, gdje je na to mjesto primljen Imamović Arif sa srednjom stručnom spremom, gdje nije čak imao ni diplomu VKV majstora 5. stepen za zanimanje zavarivač, a ja kao diplomirani inženjer mašinstva sa 8 godina radnog iskustva sam dobio odbijenicu na tu poziciju.
U centrima civilnih inicijativa nam kažu da je njihovo istraživanje pokazalo da su natječaji za posao postali formalnost, često bez ikakvog stvarnog značaja, jer različitim malverzacijama postaju besmisleni. Ana Lučić iz CCI-a kaže da je gotovo nemoguće dobiti posao bez osobnih veza ili članstva u političkim strankama.
Sam zakon ima određene praznine koje dopušta da se politički podoban kandidat može zaposliti, a da ne dolazi do kršenja zakona.
U centrima civilnih inicijativa kažu također da su i komisije koje vrše izbor kandidata vrlo često upitne.
Komisija za izbor i imenovanje po nekom svom utisku, slobodnoj procjeni, daje određen broj kandidata na usmenom dijelu testiranja i ujedno taj dio konkursne procedure nosi najveći broj bodova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Bijeljini postoji oko 7000 nelegalizovanih objekata. Gradska uprava pozvala je vlasnike da podnesu besplatne zahtjeve za legalizaciju do 24. maja. Aljoša Ljubojević.
Do sada je u Bijeljini podneseno oko 2000 zahtjeva za legalizaciju objekata, a potrebno je legalizovati još 5000. Načelnik odjeljenja za prostorno uređenje Igor Ostojić pozvao je sve građane da predaju besplatne zahtjeve do 24. maja.
Nakon toga odjeljenje u roku od 30 dana geometar izlazi na teren, sačinjava zapisnik uviđaju sa lica mjesta i poslije toga podnosioci zahtjeva imaju obavezu da dostave stručno mišljenje od ovlaštenog pravnog lica i drugu dokumentaciju neophodnu za legalizaciju njihovih objekata.
Ostojić kaže da mnogi Semberci nisu htjeli legalizovati objekte zbog netačnih informacija o visini naknade gradskoj upravi. On navodi jedan od primjera postavljanja objekta na poljoprivrednom zemljištu.
Za jedan objekat, recimo u Crnjelovu na nekoj lokaciji, renta za poljoprivredni objekat od 100 i nešto kvadrata bila je 102 marke samo gradskoj upravi, koje je obavezno zakonski da se plati. A taj građanin je imao informaciju da to košta oko 5000 konvertibilnih maraka.
Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić kaže da će grad učiniti sve da pomogne stanovništvu da legalizuje objekte, a jedna od pogodnosti bit će i plaćanje na 12 rata.
Mi ćemo pokušati za kategorije borci, invalidi, porodice poginulih boraca, raseljena lica, izbjeglice, naći načina da kroz zakonsku regulativu omogućimo lakšu legalizaciju i da to puno manje košta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
A noćas je okolinu Sarajeva pogodio novi zemljotres. Seizmolozi ističu da se radi o uobičajenim pomjeranjima tla te da nema razloga za paniku. Ivan Katavić.
U Bosni i Hercegovini od početka godine zabilježeno je 30 manjih zemljotresa. Pomjeranje tla posljednjih mjeseci osobito je izraženo u kontinentalnom dijelu zemlje, što je uobičajeni prirodni proces, kaže Rusmir Gorušanin, dežurni seizmolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
Nas više brine kad jedan duži period nema nikakvih seizmičkih aktivnosti na teritoriji BiH, jer onda to može da ukazuje na moguću veću koncentraciju energije potencijalnom hipocentru i tada se ta energija oslobađa u obliku snažnog potresa.
Gorušanin ističe da se i u idućem razdoblju mogu očekivati zemljotresi umjerene jačine i da to ne treba stvarati nikakvu zabrinutost kod građana.
To ne bi trebalo da stvara paniku, mislim to je normalni prirodni proces smirivanja tla. Međutim, mnogi pitaju da li možemo dovesti u vezu ovaj zemljotres prije par dana u Zenici pa u Višegradu. Mislim da tu nema neke povezanosti, da je to jedna slučajnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
I pred kraj emisije podsjećanje na vijesti dana. Zija Turković osuđena na 40 godina zatvora, a Milenko Lakić na 35 za krivična djela radi sticanja protivpravne imovinske koristi. Obilježene godišnjice stradanja Bošnjaka i Hrvata u Ahmićima kod Viteza i Trusini kod Konjica. Milorad Dodik položio cvijeće i odao počast ubijenim Srebreničanima u memorijalnom centru u Potočari. Ruska ekonomija se može oporaviti za 2 godine, ocijenio Vladimir Putin. Širi se prostor potrage za avionom Malaysia Airlines koji je nestao u martu 2014. Vrijeme sutra, na oblačenje sa kišom, najviša dnevna temperatura od 15 do 24 stepena. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želi vam producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.